Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Για την επόμενη ραδιοφωνική ώρα, ελάτε να επιστρέψουμε στο παρελθόν που πολλές φορές μπορεί να είναι εξαιρετικά επικοδομητικό.
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
Allora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
Και βέβαια ανήκουμε στην ίσο.
Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψής της εθνικής σημασίας.
As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
This is Houston. Say again, please.
Houston, we have a problem.
Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να νίκει στο έθνος.
Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
Έτσι.
Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
Σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα σας ταξιδέψουμε σε πάρα πολύ ωραίες γωνιές της ιστορίας. Και καταρχήν, αυτό που θα κάνουμε είναι να ακούσουμε τον Τζίμι Πανούση να διαβάζει τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη.
Μπαίνοντας σε αυτό το έργο και ακολουθώντας να γράφω δυστυχήματα αναντίον της πατρίδος και θρησκείας, όπου τους προξενήθηκαν από την ανοησία μας και ιδιοτέλειά μας και από θρησκευτικούς και από πολιτικούς και από εμάς τους στρατιωτικούς, αγανακτώντας κι εγώ από όλα αυτά ότι ζημιώσαμε την πατρίδα μας πολύ.
Θα ακούσουμε το Μάνο Κατράκη να μιλάει για την παράδοση και τις ρίζες.
Πέθανε ο πατέρας μου, έρχομαι από την Πάτρα. Ήμουνα με το θείο σου του Αργυρόπουλου. Εστέρεψα όλη τη νύχτα μου στο τρένο να κλαίω. Πάω στο σπίτι και δεν βρίσκω κανένα. Μου λένε ότι είναι στο νεκροταφείο. Πάω στο νεκροταφείο και τους βλέπω από μακριά να περιμένουν στο θάνατο του πατέρου με εμένα.
Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι, και ξεκινάμε από τον Μακρυγιάννη, τον Μπαρμπαγιάννη, τον Κανατά. Ένας ήρωας του 1821, τον οποίο όμως ίσως δεν θα τον γνωρίζαμε και δεν θα ακούγαμε τόσο συχνά το όνομά του, τουλάχιστον όταν αναφερόμαστε σε αυτή την ιστορία, εάν δεν είχε γράψει τα απομνημονεύματά του. Ωστόσο, ο Μακρυγιάννης ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές στις μάχες και έδωσε πάρα πολλές και καθοριστικές, και επειδή ήταν ένας έμπορος ο οποίος είχε κάνει χρήματα πριν το ξέσπασμα της Επανάστασης, είχε τη δυνατότητα να συντηρεί ο ίδιος το στρατό και έτσι πολύ γρήγορα να γίνει καπετάνιος, λαμβάνοντας κρίσιμες αποφάσεις σε καθοριστικές μάχες. Ο Μακρυγιάννης ήταν εξαιρετικά σημαντικό ότι μπορούσε να πληρώνει το στρατό, γιατί έτσι όχι μόνο του ήταν πιστή, όχι μόνο τον υπάκουαν, αλλά διασφάλιζε ότι πάντοτε είχε ένα σταθερό σώμα. Κάτι το οποίο δεν ήταν δεδομένο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο Μακρυγιάννης, κυρίες και κύριοι, έμαθε γραφή και ανάγνωση για να γράψει την ιστορία του αγώνα από την εκκίνηση μέχρι και το 1850. Όταν κατάφερε να γίνει ένας πολύ ταλαντούχος έμπορος και να βγάλει πάρα πολλά χρήματα, γράμματα δεν ήξερε. Ήξερε μόνο την απλή αριθμητική και να μπορεί να υπολογίζει τις συναλλαγές τις οποίες έκανε και τη δραστηριότητα που είχε σε πολλούς εμπορικούς τομείς. Μία από τις δραστηριότητές του ήταν να δανείζει χρήματα, γιατί τότε και τράπεζες δεν υπήρχαν και οι μουσουλμάνοι, σύμφωνα με το Κοράνι, δεν μπορούσαν να δανείζουν ένα τον άλλον. Ή μάλλον δεν μπορούσαν να δανείζουν με τόκο. Όταν ο αγώνας πήγαινε προς την ολοκλήρωσή του, ο Μακρυγιάννης αποφάσισε να μάθει γράμματα. Το 1829, σε ένα καφενείο στο Άργος, πήρε αυτή την απόφαση. Και τι έκανε, αφού δεν υπήρχε οργανωμένο σχολείο και δάσκαλοι, πήγαινε σε όποιον ήξερε γράμματα και τον παρακαλούσε να του δείξει. Ήτανε δηλαδή απόλυτα αυτοδίδακτος. Γι' αυτό και ο τρόπος με τον οποίο γράφει είναι κοντά στο προφορικό, στο αυθεντικό λαϊκό ύφος και θεωρείται μνημείο λαϊκού λόγου το σύνολο των απομνημονεύματων του. Γράφει με μεγάλα στρογγυλά γράμματα, με συνεχόμενη γραφή, χωρίς σημεία στίξης, χωρίς παύσεις. Γράφει όπως σκέφτεται, με την αγωνία που έχει, με μία ανάσα αν μπορεί να τα πει όλα, γιατί θέλει να ακουστεί και η δική του εκδοχή, η εκδοχή του αγωνιστή, όσον αφορά στα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του αγώνα και μετά. Στη δημόσια ραδιοφωνία, στη ραδιοφωνική σκηνοθεσία του Γιώργου Ευσταθίου, ο Τζίμις Πανούσης είχε διαβάσει κάποια από τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη. Και νομίζω ότι αξίζει, καθώς σας διηγούμαστε ένα κομμάτι της ιστορίας του, να ακούμε τι έγραφε από τη φωνή του Πανούση.
Μπαίνοντας σε αυτό το έργο και ακολουθώντας να γράφω δυστυχήματα αναντίον της πατρίδος και θρησκείας, όπου τους προξενήθηκαν από την ανοησία μας και ιδιοτέλειά μας, και από θρησκευτικούς και από πολιτικούς και από εμάς τους στρατιωτικούς, αγανακτώντας κι εγώ από όλα αυτά, ότι ζημιώσαμε την πατρίδα μας πολύ και χάθηκαν και χάνονται τόσοι αθώοι άνθρωποι. Σημειώνω τα λάθη ολονών και φτάνω ως τη σήμερον, όπου δεν θυσιάζομαι ποτέ σ' αρετή και πατριωτισμόν και είμαστε σε τούτη την άθλια κατάσταση και κινδυνεύομαι να χαθούμε. Γράφοντας αυτά τα αίτια και τις περιστάσεις, όπου φέραμε τον όρεθρον της πατρίδας μας, όλοι μας, τότε ως έχοντας και εγώ μερίδιον εις αυτήν την πατρίδα και κοινωνία, γράφω με πολλή αγανάκτηση αναντίον των αιτίων. Όχι να έχω καμιά ιδιαίτερη κακία αναντίον τους, αλλά ο ζήλος της πατρίδας μου δίνει αυτήν την αγανάκτηση και δεν μπόρεσα να γράψω γλυκότερα.
Μακρυγιάννη, Μακρυγιάννη, δε μας τα γράψες καλά. Δε σ' ο Έλληνας τι κάνει για να ανέβει πιο ψηλά. Το στραβό να κάνει ίσο. στη ζωή μας πίσω το στραβό να καμίσισω.
Ο στρατηγός έγραφε τα απομνήματά του για συνεχόμενα 21 χρόνια. Και αυτό γιατί έχει μια συνέστηση του ρόλου του. Δεν ξεκινάει να γράφει στην τύχη. Ξέρει ότι είναι πάρα πολλοί ιστορικοί, περιηγητές, διανοούμενοι, οι οποίοι καταγράφουν την Επανάσταση. Αισθάνεται όμως ότι μέσα σε αυτά που ήδη γνωρίζει ότι γράφονται, δεν βρίσκει το δικό του το ρόλο. Και το ρόλο όσοι ήταν στρατιωτικοί. Έτσι θεωρεί ότι στο μέλλον θα λείψει αυτή η πληροφόρηση, αυτή η μαρτυρία, η μαρτυρία του αγωνιστή. Γι' αυτό και κάθεται και μαθαίνει γράμματα. Γι' αυτό και κάθεται κάθε μέρα και γράφει. Γράφει, θυμάται, προσπαθεί να διασταυρώσει, να βάλει τα πράγματα σε μία τάξη, γιατί θέλει να μείνει η μαρτυρία του. Φαντάζεστε όμως ότι την έδωσε σε κάποιον, ότι δημοσιεύτηκε, ότι τυπώθηκε, ότι έγινε βιβλίο. Τα έγραψε και εκεί μείνανε. Αρχές του 20ου αιώνα, ο Γιάννης Βλαχογιάννης, συγγραφέας, ιστοριοδίφης, ο άνθρωπος που ίδρυσε τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, πήγε στο σπίτι του Μακρυγιάννη για να ψάξει τα γραφτά του. Αυτή ήταν η μανία του, η αγωνία του. Είχε αφιερωθεί στο να συγκεντρώνει έγγραφα και πηγές που είχαν να κάνουν με την Ελληνική Επανάσταση. Έμπαινε σε αρχεία, σε σπίτια, στις αγορές. Πολλές φορές συνέβη το εξής καταπληκτικό. Έβρισκε χαρτιά με τα οποία τυλίγανε προϊόντα στην αγορά και αυτά τα χαρτιά είχαν τρομερές πληροφορίες για τον αγώνα ή ήταν επίσημα ντοκουμέντα. Οι άνθρωποι όμως, μη εκτιμώντας σε κάποιες περιπτώσεις την αξία του αρχείου και δευτερευόντως μη γνωρίζοντας γράμματα, τα χρησιμοποιούσαν σαν χαρτί περιτυλίγματος. Ο Βλαχογιάννης φτάνει λοιπόν στο σπίτι όπου εκεί είναι ο γιος του Μακρυγιάννη, ο Κίτσος. Γιατί πια ο Μακρυγιάννης έχει φύγει εδώ και χρόνια από τη ζωή. Πάει λοιπόν σε ένα καζοντενεκέ. Και μέσα σε αυτόν τον τενεκέ, μέσα σε δέρμα, ήταν φυλαγμένα τα χειρόγραφά του. Αυτά που έβαζε το ένα πάνω στο άλλο επί μία εικοσαετία.
Και να τα γλέπουν οι νεότεροι και οι μεταγενέστεροι να έχουν περισσότερη αρετή και πατριωτισμόν. Η πατρίδα του κάθε ανθρώπου και η θρησκεία είναι το παν και πρέπει να θυσιάζει και πατριωτισμόν και να ζει αυτός και οι συγγενείς του ως τίμοι άνθρωποι στην κοινωνία. Και τότε λέγονται έθνη όταν είναι στολισμένα με πατριωτικά αισθήματα. Το αναντίον λέγονται παλιόψαθες των εθνών και βάρος της γης. Και δια τούτο ως πατρίδα γενική του κάθε νου και έργο των αγώνων του μικρότερου και αδύναμου πολίτη έχει και αυτό στα συμφέροντά του εις αυτήν την πατρίδα, εις αυτήν τη θρησκεία. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να βαρύνει και να μελεί αυτά και ο προκομμένος πρέπει να φωνάζει ως προκομμένος την αλήθεια, το ίδιον και ο απλός.
Αυτά λοιπόν γράφει ο Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματά του και τα ακούμε με τη φωνή του Τζίμι Πανούση. Πότε εκδόθηκαν? Το 1904 ο Βλαχογιάννης, ο άνθρωπος που ίδρυσε τα Εθνικά Αρχεία της Ελλάδος, δημοσίευσε στην εφημερίδα Ακρόπολης φωτοτυπία της πρώτης σελίδας από τα χειρόγραφα. Πότε είχε πεθάνει ο Μακρυγιάννης? Το 1864, δηλαδή 40 χρόνια μετά το θάνατό του, ανακαλύπτονται τυχαία τα χειρόγραφα, ή μάλλον τυχαία διασώθηκαν. Ανακαλύφθηκαν επειδή κάποιος είχε το μεράκι να τα ψάχνει και δημοσιεύεται η πρώτη σελίδα. Σιγά σιγά εκδίδονται αποσπάσματα και με εικόνες στην εφημερίδα και αυτό κρατάει από το 1904 μέχρι το 1907, διότι σταδιακά γινότανε και η αντιγραφή. Τα διάβαζε ο Βλαχογιάννης, τα βάζει σε μια σειρά και στη συνέχεια δημοσιεύονταν. Το πρώτο βιβλίο με τα απομνημονεύματα του στρατηγού εκδόθηκε με έξοδα του γιού του, του Κίτσου, και αυτό που φρόντισε και αυτό που έκανε ήταν επαναστατικό για την εποχή. Μια αυτοέκδοση και συγκλώνησε τον κόσμο, γιατί διαβάσανε αυθόρμητο λαϊκό λόγο, αλλά και λόγια ξεκάθαρα και σταράτα.
Ότι βάνανε όλοι τις πλάτες, όχι ένας. Οι άρχοντές μας, οι αρχηγοί μας έγιναν εκλαμπρότατοι, έγιναν γενναιότατοι και οι ντόπιοι και οι φερτικοί όπως τίποτας δεν τους αναπέβει. Ήμασταν φτωχοί, εγίναμεν πλούσιοι. Ήταν και αμελίμπεγης, εδώ εις την Πελοπόννησο και οι άλλοι Τούρκοι πλουσιότατοι, έγινε ο Κολοκοτρώνης και οι άλλοι συγγενείς και φίλοι πλούσιοι, από γιές, αργαστήρια, μήλους, σπίτια, σταφίδες και άλλα πλούτη των Τούρκων. Όταν ο Κολοκοτρώνης και οι σύντροφοί του ήρθαν από τη Ζάκυνθο, δεν είχαν ούτε πιθαμίγεις. Τώρα φαίνεται τι έχουν.
Ακούμε ένα απόσπασμα από αυτά που διαβάζει ο Τζίμις Πανούτσης στη δημόσια ραδιοφωνία, όπου αναφέρεται στο τι κέρδισαν και οι ίδιοι από τον αγώνα και γιατί πρέπει γι' αυτό να είναι ευγνώμονες. Το πρωτότυπο χειρόγραφο του Μακρυγιάννη, κυρίες και κύριοι, χάθηκε. Δεν βρέθηκε ποτέ. Γι' αυτό υπάρχουν και κάποιοι που αμφισβητούν τα απομνημονεύματά του. Παρά το γεγονός ότι οι 44 πολύτιμα αντικείμενα του στρατηγού παραδόθηκαν στην Εθνολογική Εταιρεία, δεν παραδόθηκε το χειρόγραφο. Και εκτός από τον Βλαχογιάννη και το γιο του, δεν φέρεται κανένας άλλος να τα έχει δει, και αυτό δημιούργησε ένα θρύλο, ένα μυστήριο γύρω από το όλο θέμα. Ο Μακρυγιάννης ήταν πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος. Εκείνη την εποχή αντιλήφθηκε και τη δύναμη της εικόνας. Γι' αυτό φρόντισε οι μάχες στις οποίες συμμετείχε να εικονογραφηθούν. Αρχικά βρήκε ένα φράγκο και στη συνέχεια ένα λαϊκό ζωγράφο από τη Σπάρτη, που μαζί με τους γιους του φιλοτέχνησαν 24 κάδρα. 24 κάδρα τα οποία έστειλε ως ένδειξη ευγνωμοσύνης στους βασιλείς που βοήθησαν στην ανεξαρτησία της Ελλάδος. Και κάποια πήγαν και στον Όθωνα. Από το 1836 μέχρι το 1839 κράτησε αυτό το εγχείρημα, θεωρώντας ο Μακρυγιάννης ότι όποιος διάβαζε το πόνημά του, τα απομνημονεύματά του δηλαδή, θα καταλάβαινε καλύτερα τι έχει συμβεί αν έβλεπε και φωτογραφίες. Έτσι λοιπόν πήγαινε από το ένα πεδίο στο άλλο, προκειμένου να δίνει εντολές στο ζωγράφο και να του εξηγεί πώς έγιναν τα πράγματα, πώς ήταν η παράταξη, πώς εξελίχθηκε η μάχη για να γίνουν οι περίφημοι πίνακες. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του στρατηγού ήταν ότι υπήρξε βαθιά θρησκευόμενος. Σε μεγάλη ηλικία μάλλον έγινε και θρησκόληπτος. Το 1850 έγραψε και ένα βιβλίο με οράματα και θάματα, όπου κατέγραφε τα όνειρα και τα οράματα που άρχισε να βλέπει από το 1837. Ένα πολύ δύσκολο, δυσνόητο, ακατανόητο κείμενο, το οποίο όμως έχει πάρα πολλές εξηγήσεις. Ο στρατηγός είχε πάρα πολλά τραύματα σε όλο το σώμα. Κανα δύο φορές τον είχαν θεωρήσει ότι αποκλείεται να επιβιώσει και αυτός τα κατάφερε. Κάποια από αυτά τα τραύματα ήταν στο κεφάλι, τουλάχιστον δύο φορές. Χτυπήθηκε στο κεφάλι και πιστεύανε ότι θα χάσει τη ζωή του. Έτσι λοιπόν θεωρούνε ότι προς το τέλος της ζωής του αυτά τα τραύματα, τα οποία πραγματικά δεν είχαν ποτέ επουλωθεί, ούτε υπήρχαν και τα μέσα εκείνη την εποχή για να γίνουν οι θεραπείες που γνωρίζουμε σήμερα, δημιούργησαν και κάποια προβλήματα τα οποία φαίνονται σε αυτά τα κείμενα γύρω από τα θαύματα. Υπάρχει μια κάποια παράνοια στο βαθύ γύρας του και ο ίδιος πιστεύει ότι μιλάει με τους Αγίους και με την Παναγία. Τότε κάποιοι μοναχοί από το Άγιο Όρος, ακόμα και κληρικοί, πήγαιναν στο σπίτι του Μακρυγιάννη και του εκμυστηρεύονταν τα δικά τους όνειρα, παροτρύνοντάς τον να ηγηθεί σε κίνημα. Μάλιστα, το 1848 σύστησε και μία νέα μυστική εταιρεία για την προστασία της θρησκείας και για την προώθηση της μεγάλης ιδέας του αλυτρωτισμού δηλαδή. Πάντως το 1952 σταμάτησε να γράφει, ήταν και η εποχή που κυνηγήθηκε και φυλακίστηκε. Αυτά, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά στα απομνημονεύματά του, πρέπει να σας πούμε όμως ότι ζήσε μια συναρπαστική ζωή. Καταγόταν από μια μεγάλη αγροτική οικογένεια. Γεννήθηκε το 1796, δηλαδή το 21 ήταν 25 στα 26, στην Φωκίδα. Όπως γράφει ο ίδιος, κατά τη γέννα η μάνα του κινδύνευσε να πεθάνει. 4 χρόνια μετά οι Τουρκαλβανοί σκότωσαν τον πατέρα του. Εκείνη την περίοδο ο Αλή Πασάς προσπαθούσε να εξοντώσει τις ομάδες ενός κλεφταρματολού του Καλιακούδα που δούσε στην περιοχή. Για να γλιτώσουν εξαιτίας του γεγονότος ότι θα γινόταν ο πόλεμος μέσα στο χωριό του, τον φυγάδευσε η μάνα του, η οποία έκανε και μια υπεράνθρωπη προσπάθεια για να τον σώσει, γιατί η μωράκι όπως ήταν άρχισε να κλαίει. Η μαμά του του έκλεισε το στόμα για να σταματήσει. Οι υπόλοιποι της λένε ότι αυτό δεν γίνεται και την υποχρεώνουν να αφήσει το παιδί στο δάσος για να μην γίνουν τα κλάματά του αιτία να τους αντιληφθούν αυτοί που τους κυνηγούσαν. Μετά από λίγο η μητέρα του επιστρέφει πίσω, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή της για να σώσει το παιδάκι της. Και έτσι έσωσε το μικρό Γιάννη. Επειδή το όνομα ήταν βαρύ για την περιοχή και πέσει κινδύνους εξαιτίας της δράσης του πατέρα του, η μάνα του του είπε να αλλάξει το όνομα. Το αληθινό του είναι Τριανταφύλου και όχι Μακρυγιάννης. Εγκαταστάθηκε στη Λιβαδιά και όταν έγινε 7 χρονών, όπως και άλλα παιδιά της ηλικίας του, θεωρήθηκε αρκετά ώριμος για να δουλεύει ως υπηρέτης στα σπίτια. Όπως έλεγε, αυτή τη δουλειά τη μίσησε. Τη μίσησε γιατί και δεν έπαιρνε πάρα πολλά χρήματα, τα θεωρούσε εξευτελιστικά, αλλά κυρίως τον ενοχλούσε πόσο πολύ τον βάζα συνέχεια πάνω από τις ακαθαρσίες των αρχόντων να τις κάνει στην άκρη, να τις μεταφέρει. Το θεωρούσε εξαιρετικά ταπεινωτικό. Γι' αυτό αποπειράθηκε μάλιστα να τους σκάσει μαζί με άλλα παιδάκια, αλλά τους γυρίσαν στη Λιβαδιά και υπήρξε και σχετική τιμωρία. Αυτά, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά στην παιδική ηλικία του Μακρυγιάννη, και από εκεί και πέρα ξεκινάει η μεγάλη και ενδιαφέρουσα ζωή του. Επειδή όμως φτάσαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, θα βάλουμε μία ανωτελεία. Σας υπόσχομαι ότι μία από τις προσεχείς ημέρες, ίσως καθώς πλησιάζουμε και προς την επέτειο της Επανάστασης, θα κάνουμε ένα κανονικό αφιέρωμα στο Μακρυγιάννη, που η στρατιωτική του δράση δεν είναι πολύ γνωστή και αυτό τον αδικεί, γιατί ήταν ένας εξαιρετικός ηγέτης, ένας πραγματικός στρατηγός και ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν από τους λίγους που έβαλε πλάτη να σταματήσουν οι λαιλασίες από τους στρατιώτες σε βάρος των Ελλήνων. Δεν τα πολύ λέμε, αλλά αυτά συνέβαιναν κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και ο Μακρυγιάννης πολλές φορές μπήκε μπροστά για να σταματήσει αυτό το γεγονός, το οποίο το θεωρούσε τρομερά άδικο για τους κατοίκους, αλλά και για την ίδια την Επανάσταση. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Έφη Γεωργοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο της ΕΡΤ και ο Γιώργος Τσολάκης διαλέγει τη μουσική. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό υποδέχτηκε ένα καινούριο υπερσύγχρονο πολεμικό πλοίο, το Κίμωνα. Γιατί δώσαμε αυτό το όνομα σε αυτό το πλοίο, ποιος ήταν ο Κίμωνας? Ο Κίμωνας ήταν γιος ενός τρομερού πατέρα, του Μιλτιάδη, αυτού που κατάφερε να νικήσει στη μάχη του Μαραθώνα. Το στρατηγό ο οποίος υπέταξε τους Πέρσες και στη θάλασσα και στη στεριά και το κατάφερε με μια εφιέστατη στρατηγική στο Μαραθώνα, ενώ στη θάλασσα θα πρέπει να τονίσουμε κάτι. Η Αθήνα δεν είχε πλοία και νίκησε τους Πέρσες. Τα πλοία γίνανε μετά, στη Σαλαμίνα από τα Θεμιστοκλή. Ο Κίμωνας λοιπόν γεννήθηκε το 510 π.Χ. και ανήκε στο αριστοκρατικό γένος των Φιλαϊδών. Ήταν μια παλιά από τις πιο ισχυρές οικογένειες της Αθήνας. Είπαμε ποιος ήταν ο πατέρας του. Η μάνα του ήταν η Γησιπύλη, κόρη του βασιλιά του Ολόρου. Αδέλφια του ήταν η Ελπινίκη και ο Μετίοχος. Και ήταν και συγγενής με τον Θουκυδίδη. Ο Κίμωνας, έτσι όπως περιγράφεται, ήταν ένας απλός άνθρωπος. Είχε ένα πολύ λιτό τρόπο ζωής. Δεν είχε την υψηλή μόρφωση που είχαν άλλα παιδιά της αθηναϊκής αριστοκρατίας. Δεν ξεχώριζε για την τρομερή ρητονική του δεινότητα. Αλλά ήταν πολύ ειλικρινής, πολύ ευθύς και κανείς ποτέ δεν αμφισβήτησε τη γενναιότητά του. Τέριαζε για πολλούς περισσότερο στο σπαρτιάτικο προφίλ παρά στο αθηναϊκό. Όμως ήταν Αθηναίος αναντάμ παμπαντάμ που θα λέγαμε σήμερα. Γιατί ζούσε από τα μέσα την αθηναϊκή ζωή και την ίντρικα που ήταν πολύ συνηθισμένη. Ο Κίμωνας λοιπόν μεγάλωσε με τον πατέρα του να είναι στη φυλακή. Ο Μιλτιάδης, ο μπαμπάς του Κίμωνα, είχε καταδικαστεί σε πρόστιμο 50 ταλάτων επειδή απέτυχε στην εκστρατεία του στην Πάρο. Δεν μπόρεσε να το πληρώσει, φυλακίστηκε και μέσα στη φυλακή πέθανε. Ένα γεγονός το οποίο σημάδεψε πάρα πολύ τον Κίμωνα και την οικογένειά του. Τους κόστισε συναισθηματικά, τους κόστισε οικονομικά, τους κόστισε σε αυτή τη μικρή αθηναϊκή κοινωνία και πολιτικά. Όχι μόνο στον Κίμωνα, αλλά και στην αδελφή του, την Ελπινίκη, και στα άλλα παιδιά. Η Ελπινίκη το έφερε μάλιστα βαρέως, γιατί λάτρευε τον πατέρα της. Επίσης, η πόλη, όταν πέθαινε ο Φιλέτης, δεν έσβηνε το χρέος. Το μετέφερε στους απογόνους. Έτσι λοιπόν ο Κίμωνας, που ήταν ετεροθαλής αδελφός της, βρέθηκε χρεωμένος με 50 τάλαντα. Ο Κίμωνας και η Ελπινίκη ήταν ετεροθαλή αδέλφια, τα οποία διατηρούσαν ερωτική σχέση. Και αυτό θα πρέπει να το ακούσουμε με τα κριτήρια της εποχής και όχι τα σημερινά. Ο δεσμός τους από την κοινωνία ήταν αποδεκτός εκείνη την εποχή. Ο νόμος στην Αθήνα επέτρεπε το γάμο ανάμεσα σε αδέλφια εάν είχαν διαφορετικές μητέρες. Η Ελπινίκη όμως έψαχνε κάποια λύση για να μπορέσει ο Κίμωνας να ξεχρεώσει και να πάρει το δρόμο που του άξιζε στην πολιτική ζωή της Αθήνας. Τελικά το θέμα λύθηκε με την Ελπινίκη να παντρεύεται ένα πλούσιο, τον Καλία. Ο Καλίας όρισε συνδιαχειριστή της περιουσίας του τον Κίμωνα, ο οποίος βρέθηκε ξαφνικά να διαχειρίζεται τεράστια ποσά, με την αξιοποίησή του πλούτησε ο ίδιος, ξεχρέωσε και το κράτος. Αυτή που θυσιάστηκε ήταν η αγαπημένη του Ελπινίκη. Ο Κίμωνας παντρεύτηκε την Ισοδίκη από το ισχυρό γένος των Αλκμεονιδών. Ένας γάμος με τεράστια πολιτική σημασία που έβαλε τέλος και σε μια τρομερή αντιπαλότητα που υπήρχε στους Αλκμεονίδες και στους Φυλαίδες. Και απέκτησαν τρεις γιους, το Λακεδαιμόνιο, τον Ούλιο και το Θεσσαλό. Ο Κίμωνας το 480 συμμετείχε στην αυμαχία της Σαλαμίνας και τα πήγε περίφημα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, την παράδοση, τις πηγές, αφιέρωσε τα χαλινάρια του αλόγου του στη θεά Αθηνά. Γιατί ο Κίμωνας είχε καταλάβει ότι η δύναμη πλέον ήταν στη θάλασσα και όχι στην ξηρά. Στους ναυτικούς και όχι στους οπλίτες. Συνεργάστηκε με τον Θεμιστοκλή και με τον Αριστίδη που τον στήριξαν στην πολιτική. Συμμετείχε στην πρεσβεία της Αθήνας προς τη Σπάρτη και είχε ενεργό ρόλο στη συμμαχία της Δήλου. Η συμμαχία της Δήλου έγινε για να συνεχιστεί ο αγώνας εναντίον των Περσών, για να σταματήσει το ενδεχόμενο μιας νέας εισβολής στον ελλαδικό χώρο. Εξελίχθηκε βέβαια εντελώς διαφορετικά και γέμισε τα ταμεία της Αθήνας. Με τα χρήματα αυτά ο Περικλής δημιούργησε το Χρυσό Αιώνα. Από το 470 και έτσι συνέχεια, ο Κίμωνας εκλεγόταν συνέχεια στρατηγός, γιατί δεν ήταν αξίωμα που προερχόταν από διορισμό αλλά από εκλογές. Και ως αρχηγός και του συμμαχικού στόλου ανέλαβε σημαντικές εκστρατείες. Στη Μακεδονία έτρεψε σε φυγή τους Πέρσες. Στη Σκύρο έδιωξε τους πειρατές και εγκατέστησε Αθηναίους. Η Κάριστος υποχρεώθηκε από τον Κίμηνο να ενταχθεί στη συμμαχία. Η Νάξος αναγκάστηκε να επιστρέψει. Δεν ήταν μια ένωση ίσων πόλεων. Δεν μπορούσε όποιος θέλει να φύγει. Στην πραγματικότητα ήταν μια ένωση όπου η Αθήνα έδινε εντολές και άλλοι πλήρωναν, υπάκουαν και προστατεύονταν. Στον ποταμό Ευρυμέδοντα, στη Μαφιλία, ο Κίμωνας νίκησε τους Πέρσες και στη θάλασσα και στη στεριά την ίδια μέρα. Έτσι περιόρισε την περσική παρουσία στο Αιγαίο και ενίσχυσε την ασφάλεια των ελληνικών πόλεων στη Μικρασία. Τον αγαπούσαν πολύ, αλλά στην πολιτική υπάρχουν και οι αντιπάθειες. Υπάρχουν και οι συγκρούσεις. Συγκρούστηκε λοιπόν με τον Θεμιστοκλή, ο οποίος τελικά εξωστρακίστηκε. Συγκρούστηκε όμως με τον Εφιάλτη και τον Περικλή, οι οποίοι ήταν έμπειροι πολιτικοί και ακολουθούσαν μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση. Αυτό φάνηκε στη συνέχεια ότι δεν ήταν καλό να τα βάζει και με τόσο μεγάλους και τόσο σημαντικούς, διότι όταν οι Σπαρτιάτες έδιωξαν τους Αθηναίους από μια αποστολή που είχε γίνει η επικεφαλής της οποίας ήταν ο Κίμωνας, τότε κατηγορήθηκε για την αποτυχία της αποστολής και εξωστρακίστηκε. Επέστρεψε 10 χρόνια αργότερα, βοήθησε να γίνει ειρήνη με τη Σπάρτη και πήρε ξανά μέρος στη μάχη εναντίον των Περσών. Πού? Στην Κύπρο. Κατά την πολιορκία του Κητίου, δηλαδή της Λάρναγκας, ασθένησε και πέθανε. Για 30 μέρες δεν αποκάλυψαν το θάνατό του. Και πιστεύοντας οι Πέρσες ότι πολεμάνε με το φοβερό και τον τρομερό τον Κίμωνα, ενώ και οι άλλοι ήταν άξιοι, σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, χάνανε τη μάχη και ιτήθηκαν. Ιτήθηκαν πιστεύοντας ότι απέναντί τους έχουν τον Κίμωνα, για τον οποίο βγήκε η φράση «και νεκρός ενίκα», δηλαδή «και νεκρός τους νίκησε». Η Λουίζα Μαραβελάκη, κυρίες και κύριοι, στην επιμέλεια της παραγωγής, Εφη Γεωργοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Ο Δαμιανός Αγραβαράς είναι στο αρχείο όπου μας δίνει τα ηχητικά που θα ακούσετε και σε λίγο. Ο Γιώργος Τσολάκης επιλέγει τη μουσική, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Και αφού σας είπαμε για τον Κίμωνα, δύο λόγια να μην σας πούμε και για τις Τριήρης. Αυτό το αριστούργημα της αρχαίας ελληνικής ναυπηγικής που κυριάρχησε στη θάλασσα της Μεσογείου για 300 χρόνια. Η Τριήρης, με την ανεστραμμένη πλώρη, όπως έχει και ο Κίμωνας, που βοηθάει να έχει καλύτερη συμπεριφορά στις δύσκολες θάλασσες στο πλοίο. Το πλοίο το οποίο πρωταγωνίστησε στις ναυμαχίες εναντίον των Περσών, με αποκορύφωμα την ναυμαχία της Σαλαμίνας, τη μεγαλύτερη σύραξη που είχε γίνει ποτέ με Τριήρης. Τα τείχη της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Αυτό είχε πει ο Χρησμός και ο μόνος που τον διάβασε όπως έπρεπε, αλλά και όπως ήθελε, ήταν ο Θεμιστόκλης που τους είπε «Όχι, δεν εννοεί να κάνουμε ξύλινα τείχη στην Ακρόπολη. Εννοεί ότι τα ξύλινα τείχη μας είναι τα πλοία». Ο Κορίνθιος ναυπηγός Αμινοκλής ήταν ο πρώτος που έφτιαξε Τριήρη. Αυτοί όμως που την εξέλιξαν ήταν οι Αθηναίοι. Ήταν ένα ελαφρύ σκάφος, κατασκευασμένο από ξύλο πεύκου και κυπαρίσι. Το πλάτος ήταν μόλις 5,5 μέτρα, το μήκος 37. Το μεγάλο όπλο όμως του πλοίου ήταν η ταχύτητα και η ευελιξία. Και ήταν το ίδιο όπλο, δηλαδή εμβόλιζε τα εχθρικά πλοία και τα βύθιζε. Είχε τρεις σειρές από κοπηλάτες και στο πιο ψηλό σημείο κάθονταν οι θρανίτες. Αυτοί είχαν οπτική επαφή με τη θάλασσα, αυτοί ήταν και οι πρώτοι οι οποίοι κινδύνευαν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Στην πλώρη μιας Τριήρους ήταν ζωγραφισμένοι δύο οφθαλμοί που ήταν σύμβολα ελέγχου και λειτουργούσαν και αποτρεπτικά για τις κακές δυνάμεις. Το κακό μάτι, που λέμε ακόμα. Κάτω 70 κοπηλάτες κάθονταν σε δύο πλευρές του πλοίου, χωρισμένοι σε τρία επίπεδα. Οι θρανίτες, όπως σας είπαμε, που ήταν στο εξωτερικό, στο εσωτερικό ήταν οι ζύγοι και κάτω από τους ζυγίους οι θαλάμοι. Υπήρχε και ομάδα κρούσης από 10 οπλίτες και 4 τοξότες, επίσης και 10 ναύτες που χειρίζονταν τα ιστεία, αν και αυτά μάλλον είναι τα τελευταία χρόνια της Τριήρους. Το βασικό ήταν η κοπηλασία, γιατί μια Τριήρης μπορούσε να φτάσει τους 7-7,5 κόμβους. Όμως την ώρα της σύγκρουσης ήταν από 9 μέχρι 12. Φυσικά υπήρχε στο πλοίο το έμβολο. Αυτό έβρισκε το εχθρικό πλοίο και όχι ακριβώς η πλώρη. περισσότερο σεβασμό από όλους. Είχαν βέβαια οι Θρανίτες, αυτοί οι οποίοι ήταν πιο εκτεθειμένοι και όλοι τους σέβονταν, διότι πραγματικά έπαιζαν το κεφάλι τους. Επικεφαλής του πλοίου ήταν ο Τριήραρχος, εύπορος πολίτης δηλαδή, που αναλάμβανε τα έξοδα συντήρησης του σκάφους και καθόταν στην πρίμνη σε θρόνο. Στην πλώρη ήταν ο προρεύς, ο οποίος έδινε πληροφορίες για την πορεία του πλοίου, δηλαδή ήταν ας πούμε ο πλοηγός, και υπήρχε και ο κυβερνήτης που είχε το γενικό πρόσταγμα. Ο κελευτής ήταν υπεύθυνος για το ρυθμό της κοπηλασίας. Ο ρυθμός της κοπηλασίας, κυρίες και κύριοι, ήταν αποτέλεσμα πολλών και εξαντλητικών γυμνασίων, διότι εάν το πλήρωμα δεν υπάκουε τις εντολές να πάει αργά, να πάει γρήγορα, να κάνει ελιγμούς, τότε τριήρης δεν ήταν όπλο, δεν είχε καμία αξία. Τι άλλο δεν ξέρουμε για τις τριήρες, αλλά το ξέρουν οι ιστορικοί, ότι στην πραγματικότητα είναι το όπλο το οποίο καθόρισε το πολίτευμα. Δηλαδή, μέχρι τότε σημασία είχαν οι οπλίτες. Οι οπλίτες ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν το όπλο, την ασπίδα. Ήταν αυτοί που μπορούσαν να έχουν πανοπλία. Ήταν αυτοί που μπαίνανε στη μάχη, ήταν αυτοί που κυβερνούσαν, αλλά με ολιγαρχικό τρόπο, ως επιτοπλίστων, την Αθήνα. Όταν χρειάστηκαν οι κοπηλάτες, οι οποίοι πια ήταν πολλαπλάσιοι, απέκτησαν αξία και προέρχονταν και από τα κατώτερα στρώματα, τότε το πολίτευμα και η διακυβέρνηση της χώρας τους έδωσε πάρα πολύ μεγάλη αξία, διότι πλέον είχαν και μεγάλη σημασία στις πολεμικές περιόδους, και δημιουργήθηκε, εδραιώθηκε, ασφαλίστηκε η δημοκρατία. Γι' αυτό το ναυτικό λέμε ότι έχει δημοκρατική παράδοση, αλλά πολλές φορές δεν κατανοούμε ότι προέρχεται από την γένεση της ίδιας της δημοκρατίας στην αρχαία Αθήνα. Ο καθηγητής Γιώργος Μαυροκορδάτος έχει γράψει ένα βιβλίο, «Ονείγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας». Η μετάβαση, λέει, έγινε από το Μαραθώνα στη Σαλαμίνα, δηλαδή από τους οπλίτες στους κοπηλάτες. Οι πολιτικές συνέπειες, γράφει ο καθηγητής, αυτή τη μετάβαση επιβεβαιώνουν απόλυτα τη ρίση του Αριστοτέλη στα πολιτικά, ότι η ναυτική δύναμη είναι όλος διόλου δημοκρατική. Τους κοπηλάτες αποτελούσαν τρεις κατηγορίες: οι Αθηναίοι πολίτες, οι μέτικοι, οι δούλοι, οι ξένοι μισθοφόροι από συμμαχικές πόλεις και ξένοι μισθοφόροι από μη συμμαχικές πόλεις. Στη Σαλαμίνα, για να κινηθούν οι 180 αθηναϊκές τριήρης, αρκούσανε πολίτες και μέτικοι σε γενική επιστράτευση. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν και οι μισθοφόροι, ακόμη και δούλοι κοπηλάτες. Μόνο στην Πάραλο, στο ιερό πλοίο των Αθηναίων, δεν υπήρχαν ξένοι και δούλοι. Σε αυτό ήταν 100% Αθηναίοι πολίτες. Μάλιστα, στη Σύνοδο των Πελοποννησίων το 432, οι Κορίνθοι είπαν να εξοδετερώσουν την ναυτική περιοχή των Αθηναίων, προσφέροντας περισσότερα χρήματα για να προσελκύσουν τα ξένα πληρώματα του αθηναϊκού στόλου. Πιο πολύ αγορασμένη είναι η δύναμη των Αθηνίων παρά δική τους, έλεγαν. Τότε ο Περικλής απάντησε ότι εμείς μαζί με τους μετοίκους είμαστε αρκετοί για να αναπληρώσουμε τυχόν διαρροές. Και κλείνοντας, σας πούμε για την Τριεραρχία. Όπως γράφει ο κ. Μαυρογορδάτος, ήταν μία από τις λειτουργίες που ήταν υποχρεωμένοι να αναλάβουν οι πλουσιότεροι Αθηναίοι, αυτοί που ήταν πεντακοσιομέδυμνοι ή και υπείς. Η Τριεραρχία κάλυπτε για ένα χρόνο όλα τα έξοδα του εξοπλισμού και της επάδρωσης και του εφοδιασμού και της συντήρησης του πλοίου, το οποίο δεν ανήκε στον Τριήραρχο, ήταν κρατική ιδιοκτησία. Δεν καθάριζε όμως ένας πλούσιος επειδή έδινε λεφτά για το πλοίο. Έπρεπε και να το διοικήσει και μάλιστα στρατιωτικά. Ο Τριήραρχος ήταν ο πλοίαρχος. Αντίθετα όμως με όλους τους άλλους στρατιωτικούς διοικητές, αυτός δεν ήταν εκλεγμένος. Ήταν διορισμένος από τους εκλεγμένους στρατηγούς. Και οι Τριήραρχοι, οι έφοροι που πληρώναν τα έξοδα, αλλά ήταν και πάνω στο πλοίο, παίζοντας και αυτή τη ζωή τους, ήταν κάτω από τους στρατηγούς, αλλά πολύ κρίσιμοι στις ναυτικές εκστρατείες. Κάποια στιγμή όμως αυξήθηκε τόσο πολύ το οικονομικό βάρος για να συντηρηθεί μία Τριήρης ή αυξήθηκαν τόσο πολύ οι Τριήρης, ότι χρειάστηκε να το μοιράζονται δύο, και από 358 και μετά περισσότεροι ομαδοποιημένοι σε συμμορίες, με την αρχαία σημασία της λέξης όπως γράφει ο καθηγητής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά ακόμα, αλλά αυτά τα λίγα νομίζω φτάνουν για τον Κίμωνα και για την Τριήρη. Πηγαίνοντας προς το τέλος, θα σας μιλήσουμε πολύ συνοπτικά, γιατί πολλά είναι αυτά που μπορούμε να πούμε, για έναν κορυφαίο καλλιτέχνη της σύγχρονης Ελλάδας, τον Μάνο Κατράκη, ο οποίος δεν είχε φοιτήσει ποτέ σε δραματική σχολή, ήταν αυτοδίδακτος και βλέποντας κάποιες τις ερμηνείες του, το πάθος του, τον τρόπο με τον οποίο ερμήνευε όλους τους ρόλους, όποιοι και αν ήταν αυτοί, είτε έκανε τον καλό, είτε τον κακό, είτε το διανοούμενο, είτε το σοφό, απορεί με τις τεράστιες δυνατότητες και τι θα μπορούσε να είχε κάνει αν είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει δραματική σχολή. Ξεκίνησε πάντως τυχαία, σε ηλικία μόλις 19 ετών, στον Άγιο Νικόλαο, στη γειτονιά του. Το 1928, ένας κινηματογραφιστής, ο Κώστας Λελούδας, ήταν να γυρίσει μια ταινία. Η ταινία είχε τίτλο «Το Φλάμπουρο το 21» και μάζευε τα πιτσιρίκια της γειτονιάς να παίξουν. Όταν είδε τον Κατράκη στον δρόμο, του άρεσε πολύ και του έδωσε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, το ρόλο του Δήμου. Ο Λελούδας είχε έρθει από την Αμερική, όπου είχε δουλέψει στον κινηματογράφο σε μεγάλα στούντιο, κάτι το οποίο ήταν ασυνήθιστο για Έλληνα κινηματογραφιστή, και είχε μια διαφορετική ματιά και ιδιαίτερη εμπειρία. Η ταινία προβλήθηκε στο Ιντεάρ, στην Οδό Πανεπιστημίου, και για να ενισχύσει περισσότερο είχε προσλάβει και ένα βαθύφωνο, τον Βλαχόπουλο, ο οποίος την ώρα που πεζόταν το έργο τραγουδούσε ζωντανά μπροστά στους θεατές το περίφημο τραγούδι του Γεροδήμου. Κι όμως ο Κατράκης δεν είχε παρακολουθήσει καμία από τις προβολές της ταινίας, γιατί ήταν πάρα πολύ στεμνός και ντρεπόταν να μπει στον κινηματογράφο. Έμενε με τις ώρες απ' έξω να βλέπει τις φωτογραφίες της ταινίας που βάζανε στην είσοδο, τις αφίσες. Μια μέρα όμως ένας θεατής τον αναγνώρισε. «Εσύ είστε αυτός που στην ταινία?» τον ρωτάει. «Ναι», του λέει ο Κατράκης. «Θα σας ρωτήσω, θέλετε να παίξετε και στο θέατρο?» «Ναι», απάντησε ο Κατράκης χωρίς να καταλαβαίνει ακριβώς τι του προτείνουν. Ο θεατής ήταν ο Γιάννης Ξανθάκης, μεταφραστής έργων από τη γαλλική γλώσσα. Αυτός τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε στο Καπρί, στην οδό Ιπποκράτους, εκεί που αργότερα έγινε το θέατρο Ακροπόλ. Ο Μάνος Κατράκης μίλησε στη δημόσια ραδιοφωνία, στην εκπομπή Πρόσωπα Θεάτρου στην ΕΡΤ, στον Χρήστο Αυθινό. Ακούστε πώς περιγράφει ο ίδιος κομμάτι της ερμηνείας του και από πού εμπνέεται.
Πάτρα, πατέρας μου, έρχομαι από την Πάτρα, από ήμουνα με το θείο σου του Αργυρόπουλου, εστέρεψα όλη τη νύχτα μες στο τρένο να κλαίω. Πάω στο σπίτι και δεν βρίσκω κανένα, μου λένε ότι είναι στο νεκροταφείο. Πάω στο νεκροταφείο και τους βλέπω από μακριά να περιμένουν στο θάνατο του πατέρα μου εμένα. Εγώ το μεταξύ έχω στερέψει. Σκέφτομαι όμως να βγάλω μια κραυγή. Να δω, θα συγκινήσω. Το πραγματοποιώ αυτό το πράγμα. Και συγκίνησα. Ενσυνείδητα αυτό, έτσι δεν είναι. Παίζω το Λαέρτη στον Άμπλετ, ύστερα από κάποια χρόνια. Ένα, δύο, τρία χρόνια. Τέσσερα, δεν ξέρω τι. Θυμάμαι την περίπτωση εκείνη. Όταν κατεβαίνω, πέφτει ο Λαέρτης μες στον τάφο και λέει: τώρα σωριάστε χώμα, για ώστε να γίνει ένα βουνό, να ξεπεράσει το Γεροπύλιο ή τη γεράνια κορυφή του ουράνιου Ολύμπου. Πετάχτηκα και το είπα με το ίδιο συνέστημα που είπα, έβγαλα την κραυγή του πατέρα μου, όταν πέθανε ο πατέρας μου. Και πρέπει να σου πω ότι πραγματικά συγκίνησε και είχε πολύ. Ήταν πολύ σωστή η άποψή μου, δηλαδή. Θέλω να πω το εξής, ότι τα βιώματά μας όλα μπαίνουν σε φακελάκια για έναν ηθοποιό που έχει καταλάβει την τέχνη του, ας πούμε, και τι θέλει η τέχνη του. Τα φακελάκια αυτά τα εναποθηκεύει. Στην ψυχή του, στο μυαλό του, κάπου, ή τα γράφει στο κάτω-κάτω της γραφής. Λεπτομέρειες δηλαδή των συμβάντων της ζωής του, τις γράφει, τις καταγράφει. Και έτσι μεταχειρίζεται κάποιες στιγμές.
Σε αυτά εντάσσεις βέβαια και τα γενικότερα προβλήματα της κοινωνίας.
Τα πάντα.
Ο Κατράκης έχει διηγηθεί τη ζωή του στον Αλέξη Κομνηνό και από τις εκδόσεις Κάκτος έχει βγει το βιβλίο «Κατράκης, η ζωή του μεγάλου καλλιτέχνη», όπως την αφηγήθηκε στον Αλέξη Κομνηνό. Νομίζω αξίζει να διαβάσετε και θα δείτε πάρα πολλές λεπτομέρειες της ζωής ενός ανθρώπου ο οποίος μιλούσε μόνο για το έργο του και μόνο μέσα από το έργο του. 50 χρόνια υπηρέτησε το θέατρο και το κινηματογράφο. Το 1984, σε ηλικία 75 ετών, έφυγε από τη ζωή. Σεμνός, γλυκός και ντροπαλός όπως ήταν πάντοτε. Όταν πρώτο ξεκίνησε να δουλεύει στο θείασο της Μαρίκας Κοτοπούλη, όπου τον είχε συστήσει ο Συνοδεινός, ξεκίνησε και η καριέρα του. Κάποια στιγμή, όπως συνέβαινε για όλους, έπρεπε να πληρωθεί. Αλλά επειδή ήταν ντροπαλός, δεν πήγαινε να εστίσει το μεροκάματό του. Μεγαλωμένος και στην περιφέρεια, βλέποντας τους ανθρώπους να εδρώνουν για να βγάλουν το ψωμί τους, έλεγε: «Κι εγώ τώρα τι έκανα και πρέπει να πληρωθώ?» Και βέβαια, στο άνθος της καριέρας του, το 1947, εξορίστηκε στην Μακρόνισο. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν μετάνιωσε, λέγοντας ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να συμμετέχει στους κοινωνικούς αγώνες.
Ο αγώνας, δηλαδή, του ανθρώπου, ο κοινωνικός του αγώνας, είναι επίσης ένα στοιχείο σημαντικό στη δουλειά του. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ένας καλλιτέχνης δεν μπορεί να είναι αδιάφορος για τα προβλήματα τα κοινωνικά. Εγώ ξέρω καλλιτέχνες, και δεν βγάζω και τον εαυτό μου από αυτούς, που θυσίασαν την καριέρα τους ακριβώς για να φανούν συνεπείς στην τοποθέτησή τους στην κοινωνικοπολιτική. Εγώ για 5 χρόνια θυσίασα την καριέρα μου τελείως. Και μάλιστα πάνω στην άνοδο, απάνω στο ζενίθ, ας πούμε, το πρώτο μεγάλο ανέβασμα της καλλιτεχνικής μου σταδιοδρομίας, το 1947. Όταν έπαιζα τις βαθιές ρίζες στο θέατρο Κοτοπούλη, μετά από την τεράστια επιτυχία του Πρόσπερου στην τριτημία του Σέξπερ, και είχα να κάνει το Μαρίνο το Κοντά, που είχε καταπλήξει το ελληνικό κοινό τότε, η ταινία αυτή ο Μαρίνος Κοντάρης. Σε βαθμό που όταν σε μια δύσκολη στιγμή στη Μακρόνισο πέρασε και εγώ από το χωνευτήρι της αναμόρφωσης, αντί για άλλο χαρακτηρισμό, που φωνάζαν τον Μαρίνο κοντά μας και τον Ιωρά μας έπισε. Ένα διάστημα μεγάλο τα γέμινα, χωρίς δραστηριότητα, όπου σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να αντιδράσω με έναν τρόπο σχετικό με τη δουλειά.
Αυτά από το πλούσιο αρχείο της ΕΡΤ, κυρίες και κύριοι, για τον Μάνο Κατράκη. Φυσικά μπορούμε να πούμε πολύ περισσότερο και επιφυλασσόμαστε να το κάνουμε και αυτό στο μέλλον. Σίγουρα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε τρομερό αγώνα, όπως πάρα πολλοί συναδελφοί του, από την πρώτη μέρα που μπήκε στην τέχνη, δηλαδή που μπήκε στο επάγγελμα της πείνας, όπως ήταν τότε. Πολέμησε στην πρώτη γραμμή στο μέτωπο της Αλβανίας, όπως πάρα πολλοί ηθοποιοί, δεν εξαιρέθηκε κανένας. Αρκεί να ήταν η ηλικία του σωστή. Επιβίωσε με 1000 βάσανα στην κατοχή, είχε πάρα πολλές ευκαιρίες να βγάλει πάρα πολλά χρήματα, να κάνει μια εντελώς διαφορετική ζωή όταν πια είχε γίνει μεγάλος, σημαντικός και καθιερωμένος καλλιτέχνης. Είχε όμως ένα πάθος, το οποίο το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος, με τον τζόγο. Αυτό κυρίως του κόστησε τη μεγάλη του αγάπη, το θέατρό του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας, ακούσατε την εκπομπή Μύθοι και Γρυφοί. Θα σέβη μας.